украинский дипломат Василий Филипчук уже в нашей студии. Здравствуйте, Василий.
Вітаю вас.
Президент Порошенко вже двічі заявляв про те, що договор про дружбу з РФ не буде пролонгований. У серпні, в кінці, він сказав під час наради з керівниками зарубіжних дипломатичних відомств, він сказав, що доручив МЗС України готуватись до розриву базового договору про дружбу з РФ. Вересень, минуло трохи часу, і на нараді уряду, буквально у цей четвер, президент Порошенко заявив, що український МЗС до 30 вересня спрямує ноту Російській Федерації, щоб не пролонгувати договір про дружбу. Тобто, трохи наче риторик, ну, наче про те саме, але риторика трохи інша. І вам, як дипломату,
я би сказав, навіть ще більше, це зовсім інше. Будь-який міжнародний договір може бути припинено його дію декількома шляхами. Зокрема, це може бути денонсація чи розрив договору, коли одна з сторін інформує іншу про те, що вона розриває, припиняє дію цього договору в силу таких-то причин, чи просто навіть і без пояснення може розірвати. Чи у випадку договору про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією є стаття 40, де написано, що договір продовжується кожні 10 років, за винятком випадку, коли одна з сторін поінформує про непродовження цього договору на відповідний десятирічний термін. Тобто, коли перший раз президент говорив про розрив, він, очевидно, мав на увазі денонсацію, але, очевидно, трошки більше проаналізувавши можливі наслідки денонсації цього договору, знайшовся юрист, який пояснив президенту дуже великі негативні наслідки, які Україна отримає від того, що ми розірвемо, тому було знайдено дещо простішу формулу, менш шкідливу нашим національним інтересам, не пролонгацію. Але в одному і в іншому випадку будь-яка людина, будь-який громадянин нашої держави має себе запитатися, от якщо ми маємо справу з злочинцем, який порушив закон. Що ми робимо? Ми скасовуємо закон, чи ми караємо злочинця? Мені здається, що у випадку, коли є такий важливий, дійсно ґрунтовний документ, як договір між Україною і Російською Федерацією, який безсумнівно був порушений Російською Федерацією, хоча б сам факт анексії Криму, юридично зафіксований факт анексії Криму, це є свідчення порушення Росією другої статті цього договору, де чітко вказано, що сторони поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих на момент підписання між ними кордонів. Тобто Росія однозначно порушила цей договір. Для чого його не пролонгувати, чи тим більше розривати? Його не потрібно розривати, потрібно привести до відповідальності тих, хто його порушує. Мені здається, що трошки переграють наші політики з огляду на майбутню президентську кампанію, намагаючись продемонструвати виборцям свій патріотизм. Звичайно, що краще, щоб ми з вами зараз говорили про російських негідників, які порушили цей договір, аніж говорили про проблеми, які є в нас в країні з корупцією, з поганими дорогами, щоденними аваріями на дорогах, з падінням економіки, з проблемами з працевлаштуванням, міграцією і так далі. Тобто це все програшні теми для влади у передвиборчий період. Виграшні теми – це плани щодо вступу в ЄС і в НАТО. Немає значення, чи ці плани реалістичні, чи не відповідають предмету відносин зараз між Україною і НАТО. Чи намагатися об'єднати громадян навколо протидії російській агресії. Саме, я думаю, що на це спрямована ініціатива президента. Мені здається, що трошки тут переграє зараз українське керівництво.
Секундочку, якщо було б таке завдання переграти і дійсно продемонструвати, ну так би мовити, якусь там, я не знаю, рішучість, то розірвали би цей договір, а зараз скоріше більш обережно роблять, правильно? Наскільки я розумію, наскільки ви сказали, що це інші зовсім речі, правильно? Я просто нагадаю зараз на номер нашого телефону прямого ефіру 0800 700 750-490, 0800-750-490. Ставте свої запитання. Василь Філіпчук, дипломат, зараз у нашій студії. Ми говоримо про, ну, так би мовити, життя після дружби з Російською Федерацією. Тож, ну, якщо би президент хотів продемонструвати свою рішучість і силу для електорату, він би розірвав цей договір.
Це несло б негайно нам величезні негативні наслідки. Так, негативних наслідків буде менше, але все рівно. Мова йде про що? Про емоції, які ми намагаємося підняти, мобілізувати в наших громадян при розгляді питання відносин з Росією. Чи здоровий глузд і раціональний розрахунок?
О,
зовнішня політика
–
це раціональний розрахунок. От що ми досягаємо, не продовживши цей договір?
Що?
Нічого. Ми нічого не досягаємо ні з точки зору юридичного доведення факту агресії, ні з точки зору притягнення Росії до відповідальності. Ми лише як ображені там подружжя, яке розлучилося, там чи друзі, які посварилися, кажуть: ну як я можу далі з ним вітатися, якщо він мене образив? Росія дійсно порушила цей договір. І що? Наші зусилля мають бути зараз спрямовані на емоційну складову, продемонструвати те, що ми незадоволені поведінкою Росії. Це так всі знають. Або довести їх до відповідальності з допомогою міжнародно-правових дипломатичних механізмів. Наявність договору, де була друга стаття, яка чітко вказує, що сторони підтверджують непорушність на момент підписання цих кордонів, є дуже вагомим юридичним інструментом у боротьбі в судах. Нагадаю, що нам було передано, Україні було передано, Українській Радянській в Соціалістичній Республіці було передано Кримську область Російської Федеративної Радянської Соціалістичної Республіки рішенням президії Верховної Ради Радянського Союзу. І було дуже багато закидів про те, що, по-перше, Кримська область не включала тоді Севастополь, а Севастополь був окремою адміністративною одиницею, про що жодного документу, юридичного акту не було. По-друге, про те, що перегляд адміністративних кордонів між радянськими республіками належало до повноважень не президії Верховної Ради Радянського Союзу, а до Верховних Рад Союзних республік. Стосовно цього і тривають дуже серйозні дискусії. Безперечно, пізніше було прийнято низку документів, які перепідтвердили, в тому числі і Верховною Радою Російської Радянської Союзної Республіки, факт зміни кордону. Але в будь-якому випадку іде юридична дискусія, іде політична дискусія, використовуються аргументи. І от зараз ми не продовжуємо цей договір, ми даруємо російській дипломатії аргумент на міжнародному рівні, сказати: так, дивіться, вони ж не продовжили з нами договір, а це був єдиний договір, це був перший договір, де було чітко вказано, що сторони підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів станом на момент підписання договору, тобто 97-й рік чи ратифікації 99-й рік. Будь-якого іншого договору перед тим, де би вказувалась не лише повага до кордонів, але і підтверджувалась непорушність існуючих на той момент кордонів, їх не було. Ми цим самим забираємо цеглину у фундаменті нашої позиції.
От дивіться, пане Василю, а в МЗС з вами не погоджуються абсолютно. Дивіться, відмова України від пролонгації договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією не позбавить її зобов'язання усунути порушення, вчинені з періоду його чинності з 1 квітня 99-го року по 31 березня 2019-го. Про це йдеться у спільній статті заступника міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олени Зеркаль та радника глави МЗС України Тараса Качки у виданні «Дзеркало тижня». Вони заявили, що в інтересах України не пролонгувати цей договір, підписаний 1997 року. І у мене те ж саме питання. Ну, тобто, якщо під час дії цього договору до непролонгації Росія порушила цей договір, чому це вона має звільнятися від відповідальності за порушення за час дії договору?
Правильно, потрібно її привести до відповідальності, а не припиняти дію цього договору. в цьому ж якраз і вся логіка.
А, тобто ми з вами говоримо, що припинити, то припинити, але привести до відповідальності необхідно.
Це ключове завдання. Якщо ми призупиняємо чи не пролонгуємо дію цього договору, то ми послаблюємо свій політичний, свою політичну доказову базу, свою аргументацію під час обговорення даного питання чи на політичному, чи в судовому рівні. Ми в нас є певний перелік карт, є певних перелік карт з боку Росії. Це гра. І під час судових чи політичних дискусій кожна з сторін витягує одна за одною картою і щось там доказує. Росіяни почнуть, як звичайно, говорити про те, що була хунта, був переворот в Україні, в Києві, і планували Ярош своїми загонами там вирізати росіян в Криму. Ми всі бачили фільми путінські і так далі. Розуміємо, в чому полягає їхня логіка. Ми доказуємо, що ні, це все неправда, немає значення. У нас є юридична база, яка чітко показує, Росія визнавала і брала на себе зобов'язання не порушувати наш кордон, і вона порушила свої зобов'язання. Тоді росіяни скажуть, так, почекайте, а ви ж самі не пролонгували, це означає, що ви не поважаєте цей договір, тобто ви також погоджуєтесь з тим, що... Тобто це втягнення нас у непотрібну, просто непотрібну дискусію. Це підвищення на ще один градус напруги, яка зараз і без того зашкалює у відносинах між Україною і Росією. Це поглиблення розходжень, це ще один крок від мирного врегулювання конфлікту. Якщо наша логіка, якщо наша стратегія полягає у силовому вирішенні конфлікту, однозначно це треба робити. Якщо ми розриваємо дипломатичні відносини з Росією, оголошуємо стан війни, ну, звичайно, що і не може бути під час стану війни договору про дружбу. Зрозуміло, жодних заперечень немає. Але почекайте, президент Порошенко війшов в процес мирного врегулювання. Президент Порошенко погодив Мінські домовленості. Ми не є в стані війни. Ми є в стані мирного врегулювання.
Пане Василю, у нас є слухач. Давайте трохи призупинимо нашу з вами дискусію. Надягніть навушнички. Да. Слухаємо вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Всеволод, вас турбує з Києва.
Так.
Ну, я не можу погодитись з вашим консультантом. Чому? Тому що ми ж не розриваємо договір. Ми його не пролонгуємо. Тобто він є чинним до того часу, і мотивації цього непролонгації має прозвучати чітко. Причиною є тому, що напад в зв'язку з цим, значить, анексія Криму, значить, заход російських військ на територію України сходу-сходу і інші такі, це треба передбачити мотиваційних причин. Тому я не бачу, ми не розривали. Якби ми розривали договір, правильно він каже, ваш колега, він розривав договір, да, дійсно, ми тоді порушували б це питання. А так ми не пролонгуємо, і у нас є на це дуже мотивована причина.
Дякую вам.
Спасибі.
Будь ласка, пан Василь.
Знову ж таки, зовнішня політика – це питання раціональних рішень для досягнення тих чи інших цілей. Скажіть, будь ласка, які у нас цілі досягаються шляхом непролонгації цього договору? Політичні? Юридичні?
В принципі, я собі бачу, що це ціль заявити світовому співтовариству. Все, на цьому дружба закінчена, на 10 років її не буде. Ми будемо розбиратись з тим, що вже накоєно, а ні про яку дружбу не може йтися.
Ви думаєте, міжнародне співтовариство про це не знає? Ви думаєте, хтось здивований тим, що у нас немає дружби з Російською Федерацією після 11 тисяч загиблих після конфлікту на Донбасі? Я думаю, що ні в кого жодних ілюзій немає.
Дипломатія – це, в принципі, мистецтво заяв.
Союзу, ні, це мистецтво можливого по вирішенню практичних проблем своєї країни. Дипломатія – це якраз інструмент для уникнення війн чи їхнього врегулювання.
Тобто ви вважаєте, що не пролонгація цього договору ускладнює завдання України, притягнення Росії до відповідальності, наприклад, у Міжнародному суді ООН?
Я вважаю, що воно послаблює міжнародну позицію України, не допомагає нам досягти тих цілей, які має зараз Україна у протистоянні з Росією. Нам потрібно врегулювати конфлікт. Ми не можемо перемогти Росію силовим шляхом. Це означає третя світова війна. Якщо ми йдемо шляхом розпалювання війни, супер, прекрасно, саме так треба робити. Якщо ми йдемо шляхом врегулювання конфлікту з Росією і повернення контролю України над Донбасом та Кримом, цей крок не допомагає досягти цієї мети. Крапка.
Добре. Тоді, як би ви порадили президенту, наприклад, якщо б ви були його радником, діяти у цьому випадку? Просто за умовченням пролонгувати цей договір? Так, за вашою логікою, правильно?
Це питання, яке взагалі не на порядку денному. Якщо б зараз його не підняли в політичний дискурс, на нього би ніхто увагу і не звернув. Нам потрібно шукати в міжнародній конфліктології такий термін «зона можливих домовленостей». Нам потрібно шукати зону можливих домовленостей, які би дозволили і повернути контроль над Кримом, і врегулювати війну на Донбасі. До речі, прогрес є, величезний. Декілька років тому, коли я пропонував ідею запровадження в Донбасі міжнародної миротворчої адміністрації, мені там закидали про те, що це неможливо, це чуть не національна зрада, а сьогодні вже про це говорять всі, як основа для подальшого врегулювання. Правда, якщо рік тому російські експерти, з якими я це питання обговорював на різних міжнародних форумах, говорили так, хороше ідея. Рік тому ще Путін говорив навіть про те, що окей, якщо ви хочете міжнародних миротворців на всій території Донбасу, то ми не заперечуємо, то сьогодні їх позиція радикально помінялася. І ті експерти, з якими я дискутував, наприклад, у нас в Відні відбувається регулярно раз на рік обговорення у форматі американські, європейські, німецькі, українські і російські експерти, які займаються питанням міжнародної конфліктології і врегулювання конфліктів на пострадянському просторі. Ми між собою в дуже неформальній звичайній атмосфері обговорюємо, які все ж таки є реальні шляхи припинення конфлікту. Так от, рік тому вони дуже позитивно ставилися до концепції міжнародної адміністрації миротворчої на Донбасі. Зараз вони різко рішучі проти. Чому? Тому що ви піднімаєте градус конфлікту. Якраз от дякуючи подібним рішенням. І, до речі, градус конфлікту піднімається і в Росії також. Завжди є в будь-якому суспільстві групи радикальні, це 5-10% чи експертів, чи виборців, які дотримуються радикальних шляхів, радикальних поглядів на шляхи вирішення існуючих проблем. Ну, наприклад, у нас в Україні 20 чи навіть 25% вважають, що ми повинні відновити контроль над Донбасом військовим шляхом. Також варіант, абсолютно нормальний варіант, який треба обговорювати. Але переважна більшість українців, більше 50%, вважають, що нам потрібно це зробити мирним чи політико-дипломатичним шляхом. І я також вважаю, що ми, як відповідальні люди, не можемо говорити про третю війну, про те, щоб зараз наші війська почали входити туди і таким чином відновити кровопролиття, де би загинули не десятки вже, а сотні тисяч людей.
Ну, просто будь-які військові дії – це фіаско дипломатії. Тобто ви апріорі за є своєю професійною приналежністю
абсолютно,
не можете говорити.
Однозначно. Дуже гарні слова сказала. Є вислів одного з депутатів Європарламенту, що будь-яка війна – це провал дипломатії. Тобто мені здається, що дипломати, які говорять про погіршення стосунків, про підвищення градусу конфлікту, це вже не дипломати. Це мають піти в Міністерство оборони. Оце вже генерали повинні говорити про те, що у нас армія готова, і ми через два дні будемо в Москві на Червоній площі робити парад. З точки зору там якогось військового, це ще можна зрозуміти. Але з точки зору дипломата, це нерозумно, невідповідально. Йому просто треба професію поміняти. Мені здається, що ми маємо шукати шляхи зараз до примирення, до зниження градусу конфлікту, до знаходження зони можливості компромісу між Україною, Росією, і Заходом, частиною якого зараз ми є у протистоянні з Росією. Тобто поглиблення конфлікту, воно не відповідає нашим інтересам, тому що на відміну і від Росії, і від Заходу, ми несемо найбільшу ціну цьому конфлікту. Українці гинуть, не росіяни, не американці,
а
українці.
Росіяни теж гинуть, а інше, що не визнаються вони такими, що загинули росіянами. Є просто демонстрація, реакція Кремля на непролонгацію заяви української сторони спочатку про розірвання, а потім про непролонгацію договору про дружбу. А Пісков сказав буквально наступне, цитую мову оригіналу. «Двосторонні отношения находятся в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. В глубочайшем кризисе и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации». От, на думку Піскова, прес-секретаря Путіна, нагадаю, хто не знає, буквально він говорить те саме, що і ви, що цікаво. В контексті нинішнього кризису було б нерозумно приймати шаги, які несуть дополнительний ущерб інтересам обох сторон. Росія ніколи не виступала за ухудшення отношений з Україною, а була противницею і опонентом дій влади України на Донбасі.
Тобто, я думаю, що в Росії зараз відкорковують шампанське і святкують, адже вони завжди були проти цієї статті 2 великого договору, де зафіксовано не лише повагу до територіальної цілісності, але й підтверджено непорушність існуючих кордонів. Мені один з старших дипломатів, який на той момент був керівником департаменту, відповідального за укладання даного договору, розказував дуже цікаві деталі. Договір вже був фактично закінчений, переговори завершені, і десь півроку російська сторона не погоджувалась з тезою про підтверджують непорушність існуючих між сторонами кордонів. І тільки коли вже підійшли до особисто Єльцина і на найвищому рівні попросили його по-людськи, ну ви ж можете це питання розблокувати, він погодився, російська делегація була неймовірно роздратована, але коли вже президент дав вказівку, то з цим погодились. Вони завжди були проти цієї тези. Цей договір завжди сприймався як такий, що більше відповідає інтересам України. Тому, звичайно, що Піскову зараз нічого іншого, ніж те, що він сказав, не залишається. Але я думаю, що якщо зараз подивитися, кому більше вигідно такий крок, то я боюсь, що це все ж таки Російська Федерація, а не Україна.
Ні, просто я про риторику. Дивіться, якщо Кремль ніколи не визнавав і не визнає свою участь в конфлікті на Донбасі. Не про Крим зараз йдеться, а про участь в конфлікті на Донбасі, у бойових діях і пряму окупацію. Ніколи він цього не визнає. Ну, за каденції Путіна, мені здається, це факт. То, ну, в принципі, як можна домовлятись і про що домовлятись з людьми, які просто, ну, принципу, вони кажуть, наприклад, нас там нет, да? В Мінську, вони кажуть, ну, судячи з того, що, наприклад, пише віце-спікер, перша віце-спікер Ірина Геращенко, вони кажуть, нас там нет. У будь-якій ситуації це не наше, це не росіяни. Да? Тобто, про що ми домовляємось, які стосунки ми можемо налагодити з людьми, які не визнають своєї участі навіть в конфлікті? Про що йдеться?
В даному випадку я би все ж таки починав з Криму. Оскільки факт анексії Криму є юридично визнаний, юридично зафіксований, і саме з нього треба,
тобто,
завжди починати.
Оцей пункт напряму стосується саме Криму, правильно?
Для мене особисто так. Насамперед мова йде про Крим. Угу. Що Донбасу, вас там немає, ну прекрасно, тоді забирайтеся геть. Нема чого з вами навіть вести переговори про це.
Ну, начебто, да?
Ну, так. Якщо їх немає, то нема питань. Ніхто ж не вів переговори там з Саудівською Аравією про регулювання чеченського питання, правда? Росіяни просто вирішили так, як вважалось доцільне. Якщо б я вів переговори, я б взагалі про Донбас з Росією переговори не вів. Вони не є стороною конфлікту, як вони це говорять. Якщо подивитися Мінські домовленості, там в жодному випадку чомусь, на жаль, не зафіксовано, що там вони не є стороною конфлікту. Якщо ви хочете брати участь в регулюванні конфлікту на Донбасі, визнавайте себе стороною. А якщо у вас там немає, до побачення. Чому тоді взагалі ми з ними ведемо переговори?
Так, а з іншого боку, який сенс вести переговори з кимось, з кимтом? Я не знаю, з тим покійним Захарченко чи з його наступником, або з Плотницьким, який зараз невідомо де, до речі, теж такий підписан собі Мінських угод.
Розумієте, це все самообман. Давайте чесно визнаємо, що у нас багаторівневий, багатовимірний конфлікт. І основний вимір конфлікту не між Києвом і Москвою, а між Москвою і Заходом. Для Росії конфлікт в Україні і Крим, і Донбас – це і засіб відновлення рівності у відносинах з Вашингтоном насамперед. Навіть не з Заходом колективним.
Такої собі гегемонії, да?
Да, абсолютно.
Угу.
Для них це спосіб відновлення двополярності в геополітиці. Вони будуть нас бити до того часу, поки ми от заявляємо, ми хочемо в НАТО і в ЄС і так далі. Для них це найпростіший, найлегший спосіб змусити Вашингтон до діалогу з Москвою. І це треба розуміти. І без геополітичного врегулювання, без регулювання відносин між Заходом і Росією врегулювання конфлікту в Україні дуже-дуже складне.
Дякую вже вам. Буду вже дякувати, бо ми заговорились трохи і перетягнули час, а нам вже час іти на новини. Не можемо залишити наших слухачів громадського радіо без новин. Василь Филипчук, український дипломат, був у нас в студії. Я не думала, що настільки проблемною є тема непролонгації договору про дружбу з Російською Федерацією. Обов'язково продовжимо цю дискусію іншим разом. Слухайте, думайте.